haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadka ku saabsan kala guuristii britain iyo midooda yurub iyo weliba saamaynta dhaqaale ee mustaqbalka ay arrintaasi keeni karayso. Waxaa barnaamijka soo diyaariyay islamakaana soo jeedinaya jamaal axmed cismaan.
heshiiska xurta waxa uu ujeedkiisu yahay in la dhiirigeliyo ganacsiga gaar ahaan isku gudbitaanka badeecooyinka iyo alaabaha kale, waxaana alaaba la fududeeyaa isugooshidda badeecooyinka iyadoo la yareynayo ama meesha laga saarayo canshuuraha labada dhinac ee xadka dowladuhu ku kala qaadaan. Dalka Ingiriiska ayaa ka baxay ururka midooda yurub. Labada dhinac waxay u baahdeen inay heshiis ka garaan ganacsiga mustaqbalka. Heshiiskaasi ayaa dhacay dhammaadkii sanadkii 2020. waxa uu ahaa heshiis muhiima marka la fiiriyo xiriirka ganacsi ee UK kala dhexeeya midooda yurub, kaasoo ah kan ugu weyn ee dunida kale uu la leeyahay. Haddaba ka bixitaanka Britain ee midooda yurub ayaa waxaa su'aalo ay ka tagnayd sida arrintaasi u saameyn karayso dhaqaalaha iyo ganacsiga labada dhinac. barnaamijka bandhigga v o a qodobkaas ayuuna ku saabsan yahay. waxaa igala qayb qaadanaya qaar ka mid a aqoonyahano ku takhasusay arrimahan, islamar ahaantaasina isha ku haya arrimaha ganacsiga ee dalalka yurub iyo Britain. cabdiraxmaan sheekh cismaan oo bartay cilmiga dhaqaalaha degana magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa marka hore v o a sharaxaad ka siiyey sida uu u ekaan karayo mustaqbalka ganacsiga ee labada dhinac, isagoo marka hore faahfaahinaya heshiiska ganacsi ee dhowaantan ay gaareen dalalkaas.
mahadsanid jamaal. ka hor intii aan waddankan Ingiriisku aanu ka bixin xubinnimadii xubinta ka ahaa wadamada yurub, waxa uu qeyb ka ahaa heshiis dhaqaale oo ay wada gaareen wadamada yurub oo loo yaqaano e e a. heshiiskaas waxaa la gaaray 1994. waxa ugu muhiimsan ee kasoo baxayna waxa weeyaan suuqa loo yaqaano suuqa midaysan. suuqaasi waxa uu damaanad qaadayaa ilaa 4 xorriyadood oo ah in ay muwaadiniinta wadamadaasi ay si xorriyad ah iskaga gudbi karaan wadamadaas, sidoo kale badeecadahooda iyo adeegyada ay qabanayaan ay si xor ah uga qaban karaan wadan kasta oo kamid ah heshiiskaas. wadanka Ingiriisku maadaama uu dhaqaalihiisu uu ku salaysan yahay dhinaca adeega, weliba adeega maaliyadeed, waxa ugu muhiimsan uu ka faa'iiday adeeg loo yaqaano passporting financial service, adeegaas oo fududeynaya in wadan kasta oo kamid ah wadamada yurub uu ka furan karo wadan kale hay-ad kasta oo maaliyadeed. tusaale ahaan, marka hay-ad maaliyadeed wadan kale laga furayo sida bangi oo kale, aad ayay u dhib badan tahay maadaama oo loo baahan yahay rukhsado, license iyo waxyaabo badan. laakiin haddii aad ka mid tahay heshiisyada dhaqaale ee ka dhexeeya wadamada yurub, waxaa kuu fududaanaysaa inaad bangigaaga wadan kale ka furto sidii adiga oo branch kale ka furaaya. taas waxaa lamid a dhammaan adeegyada maaliyadeed ee la xiriira maaliyadda, sida hadday noqoto caymiska, hadday noqoto safinka iyo dhammaan wixii la xiriira adeegyada maaliyadeed.
dhinaca iyo yurub ayaa haddaba la isweydiin karaya sida heshiiskaasi loo arkay iyo waxa uu uga dhigan yahay. saciid cabdi ciro oo aqoonyahan degan dalka Faransiiska ayaa barnaamijka bandhigga v o a sharaxaad ka siiyey arrintaas.
walaal jamaal, aad baad u mahadsan tahay. guud ahaan heshiiska waa la soo dhoweeyey labada dhinac, yurubiyaanka iyo waddanka Britainba. walow uusan ahayn heshiis lagu wada qanacsan yahay, sababtuna waxay tahay ma wada xalinaya dhammaan waxyaabihii laysku hayay ee ku saabsanaa sida socdaalka iyo isdhaafsiga ganacsiga ama beecmustariga. sidoo kale wuxuu ka wanaagsan yahay inay dhici lahayd heshiis la-aan, taasoo cabsi weyn laga qabay.
haddaba waa maxay waxa laysku hayo un muddo ay dhinacyadu isha ku hayeen iyo dhibaatooyinka ka imaan kara ee mustaqbalka?
dhibaatooyinka ka imaan kara waa iyadoo aan weli laga guulgaarin waxyaabaha dhiman ee aan weli laysku afgaran, sida dhaqaalaha ku salaysan adeega loo yaqaano service economy, sida dalxiiska iyo adeega maaliyadda financial serviceka, oo aan weli xagga sharciyadda regularity guidelineska ama tilmaamaha sharciyeynta aan heshiis buuxa weli laga gaarin. faa'iidada heshiiska waa inuu sababi karaa inay wax badan oo guul ah ka gaari karaan haddii si niyad furan loo dhaqangeliyo waxyaabihii hadda lagu heshiiyey.
yaa faa'iido ku qaba heshiiskaasi ganacsi? muxuuse uga dhigan yahay dhaqaalaha dalalkaasi? sidoo kale ma laga yaabaa inuu saameyn dhaqaale ku yeesho labada dhinac? waa kan mar kale cabdiraxmaan sheekh cismaan oo arrimahani faahfaahin ka bixinaya.
waxa aanu shaki ku jirin in ay aada u saameynayso labada dhinacba, haddii ay noqoto wadanka Ingiriiska iyo midooda yurubba. kabixitaanka ay ka baxeen heshiisyadii ganacsi ee hore uga dhexeeyey oo muddo aada u dheer soo jiitamayay ilaa 1937 markii wadankan Ingiriisku uu ku biiray midooda yurub, islamaalintii ay ka baxeen waddanka Ingiriiska midowga Yurub ee suuqa saamiyada adduunka wuxuu khasaaray lacag ku dhow ilaa $3 trillion. Sidoo kale lacagta waddankan Ingiriiska ee poundka oo ahayd lacag aad u xoog badan, halka bond uu dhigmayay $1 iyo bad ka hor intii aanay ka bixin midowga Yurub, waxa uu gaaray heer uu dhigmo halka pound $1.2. Sidoo kale shirkadaha waaweyn adduunka badankoodu waxa ay degan yihiin waddankan Ingiriiska ama ay warshado ku leeyihiin si ay uga sii shaqeeyaan wadamada Yurub, arintaas oo shirkado badan ku dhalisay inay ka guuraan waddankan Ingiriiska una guuraan wadamada Yurub ambaba ay dib u dhigaan qorshayaashooda ay rabeen inay hore u sameeyaan. Sidoo kale dhinacyo badan oo dhaqaalaha ah ayay saameysay, sida shaqaalaha oo kale. Badanka shaqaalaha hoose waddanka Ingiriiska waxaa ka shaqeeya dadka waddanka dowlad kamid ah wadamada Yurub, oo arintaas oo muddada dhow laga yaabo inay saameyso suuqa shaqada ee waddanka Ingiriiska. Daraasado badan oo laga sameeyey heshiisyadaas iyo sida ay Ingiriiska u saameyn doonto dhaqaalihiisa waxa ay sheegayaan in waddanka Ingiriiska uu ku dhawaad waayi doono GDP-giisa inta u dhaxaysa 2-5% muddada dheer amba muddada 15 ah soo socda, sababo la xiriira heshiisyada ay ka baxeen ay kala dhexeeyeen midowga Yurub. Inkastoo waddanka Ingiriiska iyo midowga Yurub ay wada gaareen heshiis dhinacyo badan taabanaya dhammaadkii sanadkii hore iyo bilowgii sanadkan, kaas oo dhinacyada uu taabtay ugu muhiimsanaayeen dhaqaalaha oo ay sii socon doonto in midowga Yurub iyo Ingiriisku ganacsigu sii socdo iyada oo aan la cashuurahayn alaabaha badankooda. Inkastoo waddanka Ingiriisku aanu ka sii mid noqon doonin suuqa midaysan ee wadamada Yurub, sidoo kale isku socodkii dadka muwaadiniinta labada dhinacna aanay ahaan doonin sidii hore.
Waxaa jirta in waxyaabaha qaarkood aysan dhinacyadu heshiis rasmi ah ka gaarin, taasoo dhibaato ku keeni karaysa mustaqbalka dhaqaalaha dalalkan. Waa kan Saciid Cirro oo arrimahan sharaxaad ka bixinaya.
Xagga saameynta dhaqaalaha waa ubucda khilaafka wadamada midowga Yurub iyo Britain, gaar ahaan dhinaca kalluumeysiga, taasoo ay midooda Yurub dhaqaale gaaraya $650 million ay ka sameeyaan kalluunka ay ka jalaabtaan biyaha Britain, iyadoo ay midooda Yurub ka tanaasuli doonaan 25% rubuc meel kalluunka ay hadda ka jalaabtaan biyaha Britain. Wuxuu saameyn ku imaan doonaa isugudubka alaabaha ganacsiga. Customiskana waxaa la buuxin doonaa waraaqo dheeraad ah, taasoo loo baahan yahay in baaritaan lagu sameeyo alaabaha cunooyinka. Waxaan carqalad weyn ku keeni kartaa kobaca dhaqaalaha ee Yurub, gaar ahaan dowladaha Poland iyo Spain oo u dhoofiyo Britain wax soo saarka beeraha wadamadooda, sidoo kalena Ireland gaaska waxay ka heshaa iyadana Britain. Marka saameyn xoog leh ayaa halkaa ka imaan doonta.
Heshiiskaasi dhinacyada ay gaareen ayaa ka dhigan in UK aanay raaci doonin nidaamyada ganacsi ee midowga Yurub maadaama ay ka baxeen. Waxaa sidoo kale jirta in ay si gaar ah u eegi doonaan arrimaha ganacsiga, gaar ahaan dhinaca marka la fiiriyo heshiisyadii ganacsiga ay gaareen oo waxyaabo aad u fara badan dhinacyadu ku qasbaya inay sameeyaan. Heshiiskaasi ayaa sidoo kale suurgal ka dhigaya in canshuur la saaro waxyaabaha qaar ay dhinacyadu isaga kala gudbiyaan, taasoo dhaqaalyahano badan ay u arkaan inay caqabad ku noqon karayso dhaqaalaha dalalkaasi mustaqbalka. barnaamijka bandhiga v o ena toddobaadkan kusoo qaadanay kala guuristii dalalka midooda Yurub iyo Britain iyo saameynta dhaqaale arrintaasi mustaqbalka yeelan karayso ayaan intaasi kusoo gabagabaynayaa. Tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya, nabadgelyo.